Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dan nakon referenduma Turska najavljuje produžetak vanrednog stanja. Nemačka kancelarka Merkel poziva Erdogana da započne učtiv dijalog sa svim političkim partijama. Na tri biračka mesta u toku je ponovljeno glasanje na izborima za predsjednika Srbije. Ministar Vulin izjavio da će tražiti smenu rukovodstva RTS-a. Sutra na oblačenje i obilnije padavine, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog analiziramo da li će se i kako rezultat referenduma u Turskoj odraziti na Balkan. Bivši diplomata i dugogodišnji novinar iz BiH, Zlatko Dizdarević.
Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet.
Čućete i šta se dešava sa starom temom otvaranja dosijea tajne policije u Srbiji. Nijednoj vlasti to nije išlo u korist, kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović, te zaključuje.
Teško će biti bilo šta da se sprovede što znači radikalnu reviziju tajnih službi ili tajnih dosijea.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Turska izborna komisija potvrdila je da su na referendumu građani glasali za ustavne promjene koje daju šira ovlašćenja predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. S druge strane, iz glavne opozicione stranke, Republikanske narodne partije, ukazuju na brojne nepravilnosti oko nedjeljnog glasanja i poručuju da je jedino što se može spustiti tenzije u zemlji anuliranje referenduma. Iz turske vlade pak stiže najava o produžetku vanrednog stanja u zemlji, što će biti i tema današnjeg sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost. Opširnije Biljana Vićević.
Šef izborne komisije Sadi Guven potvrdio je da je na referendumu pobijedila opcija za ustavne promjene. Kako je naveo, na osnovu skoro 90% prebrojanih glasova, 51,34% građana Turske glasalo je za ustavne promjene, odnosno uvođenje predsjedničkog sistema, dok je 48,66% Turaka bilo protiv. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan prethodno je proglasio pobjedu. U obraćanju koje uživo prenosila turska televizija, rekao je da svi, uključujući turske saveznike, treba da poštuju rezultat referenduma.
Milletimiz bir kez daha...
Naša izuzetna nacija još jednom je izašla na birališta i zrelo izrazila svoje mišljenje o ustavnim promjenama koje je prihvatio i parlament Turske.
Görüşünü ifade etmiştir.
Tri najveća turska grada, Istanbul, Ankara i Izmir, glasali su protiv Erdoganovih ustavnih promjena i proširenja njegovih ovlaštenja. Opozicija, osim toga, tvrdi da prebrojavanje glasova nije bilo regularno i da će tražiti da se preispita 60% glasova. Kemal Kılıçdaroğlu, predsjednik Republikanske narodne stranke, upozorio je.
Imali smo referendum pod okolnostima koje nisu bile fair i svi su svjesni toga. I sa legalne tačke gledišta i u pogledu do otvorenosti za javnost, legitimitet ovog referenduma je kontroverzan.
Rekao je Kılıçdaroğlu sinoć, a danas je ova partija koju je osnovao otac moderne Turske, Mustafa Kemal Atatürk, zatražila anuliranje rezultata referenduma. Predsjednik stranke Bülent Tezcan je poručio na preskonferenciji da će, ukoliko je neophodno, ići i do Evropskog suda za ljudska prava. On je naveo da je CHP primila žalbe iz mnogih regiona Turske, da su mnogi ljudi bili onemogućeni da glasaju, kao i da su neki glasovi prebrojavani u tajnosti. Tezcan je također naveo i da je odluka visokog izbornog tijela da prihvati glasove koji su bili u nezapečaćenim kutijama očigledno protivzakonita.
U ovom trenutku je nemoguće utvrditi koliko je takvih glasova bilo i koliko je zapečaćeno naknadno. Zato je jedina odluka koja će okončati debatu o legitimitetu glasanja i smanjiti zabrinutost ljudi poništavanje referenduma od strane visokog izbornog tela.
Rekao je Tezcan na preskonferenciji u ponedjeljak, dodajući da će njegova stranka podnijeti žalbe i lokalnim izbornim komisijama kao i državnoj i da će u zavisnosti od rezultata žalbi ići na Turski ustavni sud, Evropski sud za ljudska prava i druge relevantne institucije. I prokurska opoziciona Narodna demokratska partija, koja se protivila ustavnim promjenama, saopštila je da namjerava uložiti prigovore na 2/3 prebrojanih glasova. U znak protesta zbog rezultata referenduma, stanovnici u nekoliko četvrti Istanbula bacali su lonce i tave sa prozora, što je tradicionalni način iskazivanja protesta. U međuvremenu iz vlade je danas poručeno da će na sastanku Saveta za nacionalnu sigurnost odlučiti o produženju vanrednog stanja u zemlji, što ostavlja prostor za lakši obračun sa političkim protivnicima. Zamjenik premijera Nurettin Canikli je također rekao da će proširenje Erdoganovih ovlasti u skladu sa promjenama biti kompletirano do kraja godine. Uprkos sumnjama koje opozicija izražava, Erdogan je nakon proglašenja pobjede izašao ispred svoje rezidencije u Istanbulu, gdje se sa improvizovane bine obratio pristalicama koje su ga dočekale.
Stalno su nas primoravali da se povlačimo. Sada više neće biti povlačenja u Turskoj.
Masa je potom počela da uzvikuje smrtna kazna. Na to je Erdogan rekao da će o ponovnom uvođenju smrtne kazne razgovarati sa premijerom Binali Yildirimom i predstavnicima opozicije. Erdogan je već pominjao mogućnost ponovnog uvođenja smrtne kazne nakon neuspjelog puča 15. jula prošle godine. Kazna je ukinuta 2004. zbog kandidature Turske za prijem u Europsku uniju. Danas je iz Jeliseiske palate u Parizu saopšteno da rezultat referenduma u Turskoj pokazuje duboku podjelu turskog društva u vezi sa planiranim reformama. Istovremeno je iz kancelarije francuskog predsjednika François Hollande upozoreno da bi referendum o smrtnoj kazni značio razlaz Turske sa vrijednostima koje su preuzeli kao članica Savjeta Europe. U prvoj reakciji na rezultat referenduma njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel rekao je da će biti važno da se zadrži hladna glava. Kako je poručio Berlin danas kroz zajedničko saopštenje Gabriela i kancelarke Angele Merkel, tijesan rezultat referenduma o proširenju Erdoganovih ovlasti predstavlja veliku odgovornost za turskog predsjednika jer pokazuje koliko je tursko društvo podijeljeno. Generalni sekretar Savjeta Europe Tjonbon Jangland poručio je da tursko vojstvo treba pažljivo da razmisli o narednim koracima. Podsjetimo, ustavne promjene koje su izglasane na referendumu, između ostalog, predviđaju da mjesto premijera bude ukinuto u korist predsjednika države koji dobija šira ovlaštenja, da razriješi ministre, proglasi vanredno stanje, da izdaje uredbe, imenuje ljude na ključnim pozicijama uz neograničen broj potpredsjednika. Također, predsjednik može da bude izabran za dva uzastopna petogodišnja mandata, što bi uz prijevremene izbore omogućilo predsjedniku Erdoganu da se kandiduje za još jedan mandat i vladavinu do 2029.
Analitičari u regionu ocenjuju da se politika Recepa Tayyipa Erdogana neće menjati prema Balkanu. Oni ga nazivaju i diktatorom koji misli kako mu pripadaju Albanija, Kosovo, Sandžak, Bosna i Hercegovina i delovi Makedonije. Istovremeno, oduševljenje Erdoganovom pobjedom u ponedjeljak nije krio ni lider SDA u BiH, Bakir Izetbegović, ali ni turski državljani koji žive u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu, Dženana Karabegović.
Turci koji žive u Sarajevu sinoć su proslavili Erdoganovu pobjedu vozeći se u koloni automobila sa turskim zastavama na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Intervenisala i policija koja je provjeravala o čemu se radi ispred turskog koleđa na periferiji grada gdje su se okupili studenti koji su slavili. Za bivšeg diplomatu i dugogodišnjeg novinara Zlatka Dizdarevića to je porazno jer je ilustracija jadnog, kakvim ga naziva Dizdarević, odnosa kojeg Bosna i Hercegovina ima prema Turskoj.
Ne može se hodati po tuđoj državi sa zastavama tuđe zemlje i trubiti i slaviti i tako dalje, to nigdje na svijetu nema. To je tehničko pitanje, ali govorim o njemu kao o ilustraciji onoga kakav su mi jadan odnos prema Turskoj došli, ne vidjevši da smo obična krajina na obodu njegovog zamišljenog carstva, kao što smo bili i u vrijeme kad je Turska bila imperija. Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet koji ovdje, nažalost, podržava jednim krilom u SDA sve više jače.
O tome koliko Erdoganu znači podrška SDA, odnosno njenog predsjednika Bakira Izetbegovića, te šta takva politika predstavlja za odnose Bosne i Hercegovine i Turske, govori profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazaz.
Oduševljenje Erdoganom je emocionalističko sa ciljem da se ojača konzervativizam u biračkom bošnjačkom tijelu i proizvede nacionalizam sličan onom turskom. Ali takva politika se ne može primijeniti u Bosni Bosni i Hercegovini, budući da je ona složena država koja ovisi od međuetničkih odnosa.
Erdoganove buduće poteze, kako zaključuje Zlatko Dizdarević, diplomata i novinar, neće kontrolisati ni Evropa, niti SAD, niti Rusija. Tim prije, kako navodi Dizdarević, jer je Evropska unija nespremna i za mnogo ozbiljnije izazove i ucijenjena izbjeglicama. Pored toga, SAD cijene to što je Turska druga vojska po snazi u NATO-u, a Rusija i Turska, kako ističe Dizdarević, obezbjeđuje zaleđe na Crnom moru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vraćamo se sada dešavanjima u Srbiji. Ponovljeno glasanje na izborima za predsjednika u toku je na tri biračka mesta na kojima pravo glasa ima 3148 birača. Izbori se ponavljaju na po jednom biračkom mestu u Novom Sadu, Leskovcu i Trsteniku. Do 13 časova na glasanje je izašlo ukupno 18% građana upisanih u birački spisak, saopštila je to CRTA, posmatračka misija Građani na straži. A na predsjedničkim izborima 2. aprila je, podsjetimo, najviše glasova dobio kandidat vladajuće koalicije i aktualni premijer Aleksandar Vučić, za koga je na osnovu 99,98% obrađenih biračkih mesta glasalo 55,07% izašlih birača. Vučić je danas rekao da razmišlja o dva ili tri imena ko bi mogao biti novi predsjednik vlade, te da će javnost o tome obavestiti u narednih mjesec dana. A umeđu vremenu u Beogradu, Novom Sadu i još nekim gradovima iza dana su najavljena nova protestna okupljanja nazvana Protiv diktature, a sa kojih se traži smena političke elite na čelu sa izabranim predsjednikom, smena članova RIK-a i REM-a, ostavke odgovornih urednika Radio Televizije Vojvodine i Srbije, ali i jednak pristup medijima, svim kandidatima i partijama. Da li će protesti doneti promjene u društvu, koji su razlozi za bunt mladih, pitali smo ih na jednoj od protestnih šetnji. Zoran Glavunjić.
Studenti sa kojima smo razgovarali na protestu kažu da su glasali na izborima jer žele da se pitaju za dešavanja u sopstvenoj zemlji.
Zemlja pripada narodu, a ne grupi političara. Mi smo narod. Mi treba da biramo ko će da upravlja našom zemljom.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa 22-godišnja Tijana Ganić, studentkinja hemije iz Beograda. Činjenica da protesti nemaju lidere, da su spontano organizovani preko društvenih mreža, nova je na ovakvim dešavanjima, posebno za vlast koja uporno traži ko stoji iza njih i za to, kao po pravilu, optužuje opoziciju i eksponente stranih sila. Na to je odmah uredno dobila odgovor studenata u vidu transparenata "Iza mene stojim ja". Predizborna dešavanja bila su kap koja je prelila čašu, poručio je 21-godišnji Damjan Šolaja, student pravnog fakulteta.
Partokratija, meni se to recimo baš ne sviđa. Podsjeća i na Severnu Koreju, dva dana uoči izbora, glavne novine, svake su bile obeležene Aleksandrom Vučićem, mislim to je najbolji pokazatelj kakvo je stanje u državi, medijska cenzura i sve.
Mlade generacije danas uglavnom preziru političare, najmlađi demonstranti ni ne sećaju se posljednjih velikih protesta 96. i 97. i 5. oktobarskih promjena 2000. ali su izašli na ulicu, kako kažu Damjan Šolaja i 28-godišnja Ana Kotevski, sigurni da će njihov bunt doneti promjene.
Pre svega mogu da pokažu kako se osjećamo mi ovdje, ne samo studenti, nego svi ljudi.
Zato što postoji kritična masa i zato što ne može više da prođe ovako. Nezadovoljna sam lažima, krađama, nezadovoljna sam time što moram da se stidim, što hoću da ostanem ovdje i što neću da idem.
Surova realnost u kojoj ogroman broj mladih, školovanih ljudi, uključujući i porodice sa decom, odlazi iz zemlje čiji predsjednik je pod sumnjom dela stručne javnosti da posjeduje lažnu fakultetsku diplomu u kojoj su pojedini ministri i službenici vlasti pod sumnjom da imaju doktorate koji su plagijat i u kojoj pripadnici vladajuće strukture imaju diplome sumnjivih privatnih univerziteta, učvrstila je studente u nameri da ne odustanu.
Ja planiram da ostanem u zemlji i neću dozvoliti da zbog nekih loših uslova koji su nametnuli neki debili moram da bežim iz zemlje, nego ovo moja zemlja i ostaću ovdje da se borim dok mi ne oteramo njih.
Kaže Tijana Ganić, jedna od najboljih studentkinja na svom fakultetu. Iako je pre ovih demonstracija na prvi pogled izgledalo da su mladi letargični, apolitični, apatični, da ih ništa ne zanima, desio se protest. Bilo je pitanje dana kada će se njihova energija pretočiti u otpor, rekao je na protestu za Radio Slobodna Evropa sociolog Jovo Bakić, jer mladi ne trpe nepravdu.
Osjećanje očajanja, besperspektivnost, i kada odjedan put shvate da se zapravo neko jako poigrava njihovom budućnošću, njihovom sudbinom, kada shvate da im neko izuzetno pocenjuje inteligenciju, e onda oni reaguju.
Od ometu ovih protesta kojih se koliko god to negirala vlast plaši, rano je govoriti, ali na duži rok, kaže Jovo Bakić, oni mogu doneti dalekosežne promene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi koji protestuju širom Srbije pod sloganom protesti protiv diktature traže između ostalog i smenu predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković zbog, kako kažu, blokade rada Narodne skupštine. Ona je naime prekinula rad parlamenta tokom predizborne kampanje. Kako vidi zahtev za smenu predsjednice parlamenta i energiju izraženu na protestima, za šta rekoste govori arhitekta Mija David.
Mislim da nije slučajno što se traži baš njena smena. Ona je naravno vezana za tu vrlo važnu funkciju koju obavlja, ali je vezana i za njenu ličnost. Zato što je prosto fascinantno do koje mere je ta žena bez bilo kakvog trunke morala, etike, lojalnosti i svih tih nekih starinskih vrednosti koje očigledno više nisu u modi i do koje mere ona nema ona trunku stida da sad prelazi iz stranke u stranku sa svakim sljedećim izborima i da sa punim, kako kažem, verom sama u sebe predstavlja neku novu političku opciju.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem sajtu i Facebook stranici.
A dodajmo ovdje još da je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin najavio da će tražiti smenu rukovodstva Radio Televizija Srbije, jer, kako se izrazio gostujući na televiziji Pink, ne izveštavaju objektivno o protestima u Beogradu i drugim gradovima. Ako je 100 ljudi, onda je 100 ljudi, a ne 1000, rekao je Vulin. U nastavku ćemo govoriti o još jednom protestu, ali pre toga ćemo kratko podsjetiti na najvažnije vesti. Dan nakon referenduma, Turska najavljuje produžetak vanrednog stanja u zemlji. Na tri biračka mesta u toku ponovljeno glasanje na izborima za predsjednika Srbije, sutra na oblačenje i obilnije padavine, temperatura do 17 stepeni. A u narednim minutima čućete i proslavljenog fudbalera Dejana Savićevića, koji u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog analizira i trenutni kvalitet XU fudbalskih reprezentacija.
Prvo mjesto Hrvatska, drugo Srbija, a na treće mjesto ove ostale reprezentacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ni nakon 2,5 godine od peticije poljoprivrednika da se izmeni način plaćanja doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u toj oblasti, vlada nije dala odgovor. Kako su nameti enormno visoki u odnosu na zarade, posebno za male i srednja gazdinstva, mnogi poljoprivrednici su upali u više milijonske dugove, javlja Vesela Laloš.
Mali poljoprivrednici u Subotici ponovo su podsjetili vladu, nadležna ministarstva i institucije da se ovaj problem mora rešiti jer, kako kaže njihov predstavnik Blaško Temunović, 90.000 dinara godišnje po članu domaćinstva za ove doprinose apsolutno je nerealan iznos.
Najvažnije je da ministarstvo financija da napravi koliki je katastarski prihod od jednog hektara i na osnovu toga da se izračuna i da se omogući ljudima da na osnovu prihoda plaćaju. Zalažemo se za onaj sistem koji je primenjen u susednim zemljama, gdje se omogućuje ljudima koji imaju do 15-16 hektara da plaćaju PIO doprinose i da ne plaćaju PIO doprinose ako ne žele. Kod nas svako koji ima pola hektara mora da plaća, što je neizvodljivo.
Svima njima visi nad glavom opasnost od plenidbe imanja, što su poreske službe u nekim slučajevima već i pokretale.
Radi se o tome da ti ljudi nemaju izlaza i nemaju mogućnosti isplatiti zato što je veće od prihoda koje stvara poljoprivredni proizvođač. A da ne govorimo o toj kamati koja je enormno velika.
Porodica Dušana Pavlovića iz Negotina ima imanje od 80 ari i dug koji premašuje njihove prihode višestruko.
Dug je bio 600.000, osnovni 1.500.000 sa kamatom.
Pa da li vi to možete platiti?
Pa ne, ja sam mislio nekako tih 600.000, na primjer, da na 5 godina da bi mi dali. Oni, međutim, ne može ni to. Svašta su cenivali i tražili su da uradi nešto i ništa, ostalo kako je bilo, ništa nismo uradili. Ja imam to rješenje koje im je naložilo da ima dug i da idu da se procenivali. ja ne znam, ja stvarno i pričam s ovima, sa ljudima onako kad se dogovaramo i tako i pričamo. I uglavnom u cijeloj Srbiji se dešava to da znači svi da napuste zemlju i sve da idu u Beograd, evo jedino to. Drugo nam znači ne preostaje.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Lavoš.
Četvrtu godinu čeka se da se ostvari namera makar za otvaranjem dosijea tajne policije, što je posljednji put tema bila 2013. kada je o njoj javno govorio tadašnji premijer Ivica Dačić. Ne samo da nema naznaka da će se tako nešto desiti, nego do javnosti dopiru podaci o tome da su dokumenti ozloglašene službe, uključujući dosijee lica koja su bila praćena, uništavani. Ta činjenica koja je izrečena na suđenju optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije samo je simptom bez koga se ne može dobiti jedan od ključnih odgovora na pitanja vezana za teško breme prošlosti srpske države. Milan Ešić.
Rade Marković, nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti, je 6. oktobra 2000. godine poslao depešu u kojoj traži da se pregledaju materijali i dokumentacija resora državne bezbednosti i da se izvrši selektivno uništavanje. Potom je tadašnji načelnik 5. uprave resora državne bezbednosti naložio da se taksativno unište svi dalovodnici od 1998. do 2000. godine, depeše, planovi rada, izveštaj o radu centara.
Opisao je na posljednjem ročištu suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije Zoran Stijović, nekadašnji pripadnik državne bezbednosti koji je istražio i dokumentovao zataškavanje tragova.
Uništena je dokumentacija u papirnom i elektronskom obliku i mikrofilmovi, sve što može da ukaže na zloupotrebe iz svih centara osim Novosadskog, Zrenjaninskog i Subotičkog.
Precizirao je operativac koji je tokom karijere službovao na Kosovu, jugu Srbije i u Beogradu. Izneo je i tvrdnje da mu je zbog angažmana u slučaju Ćuruvija prećeno ubistvom, a da je ubrzo na poslu isključen iz svih tokova. Posljednjih nekoliko godina Stijović je van granica Srbije, a živi od invalidske penzije. Interval odabran za uništavanje dokumentacije koincidira i sa periodom u kome su se dogodila ubistva Slavka Ćuruvije aprila 1999. Zatim funkcionera političke partije Srpski pokret obnove na Ibarskoj magistrali oktobra 1999. Pokušaj ubistva lidera te stranke Vuka Draškovića juna 2000. i ubistva Ivana Stambolića, nekadašnjeg istaknutog zvaničnika Srbije, avgusta 2000. godine.
Ja ne sumnjam da su i neki drugi dosijeji čišćeni, uništavani, falsifikovani, dakle da niko nije odgovarao za to, nego su nagrađivani.
Oštro konstatuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Čotrić, funkcioner Srpskog pokreta obnove i jedan od glavnih zagovarača otvaranja tajnih dokumenata službi bezbednosti, kao i njihove suštinske reforme.
Smatram da je 5. oktobra zaista trebalo pre svega ući u centralu službe državne bezbednosti i sve te dosije o ljudima koji su bili prisluškivani obelodaniti.
Međutim, za razliku od nekolicine država poput nekadašnje istočne Nemačke, Poljske, Češke, Mađarske i Slovačke, Srbija nikada nije donela sistemsko rešenje nalik na ono koje je ovim zemljama pomoglo na putu demokratizacije društva. Umesto toga, vlada Srbije je 2001. donela uredbu koja je dozvoljavala uvid u dosije zainteresovanim građanima bez mogućnosti kopiranja ili hvatanja beleški.
To je pitanje diskontinuiteta koje presudno po mom mišljenju za ozdravljenje društva i za izlazak iz tog začaranog kruga.
Mišljenja je istoričarka Dubravka Stojanović koja ističe da aktuelno stanje omogućava više decenijski kontinuitet autoritarne vlasti.
Dakle, ovdje i dalje glavno pitanje ko će kontrolisati službe i ko će im biti na čelu i ko je koordinator i da li su one sve povezane ili nisu. A sve dok institucije ne počnu da rade svoj posao, a otvaranje dosijeja je jedan od poslova demokratske države, građani nemaju poverenja u tu državu, u njene institucije i u njene, da kažem, dobre namere.
Nijednoj vlasti od demokratskih promjena na ovamo nije išlo u korist otvaranje tajnih arhiva zbog potencijalne kompromitacije bivših saradnika službe, koji su imali istaknute ili manje značajne uloge u njihovim redovima, objašnjava kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Teško će biti bilo šta da se sprovede što znači radikalnu reviziju tajnih službi ili tajnih dosija. Naravno da je to neka vrsta hipoteke koja se nosi.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na drugačije teme. U etnički podeljenoj Mitrovici na Kosovu muzika je uspela da spoji mlade. I pored straha od reakcije i sopstvene zajednice, mladi, albanske, srpske i bošnjačke nacionalnosti zajedno sviraju i stvaraju, ali pre svega upoznaju jedni druge zahvaljujući muzici i engleskom jeziku. Amra Zineli.
Ljeku, Zlatka, Ildu i Tringu u gradu koji godinama deli spojila je muzika. Stanovnici jednog i drugog dela svoj svakodnevni život žive odvojeno. Da nije bilo rok škole, ni ovi četvoro mladi se verovatno ne bi sreli. Pijanista Zlatko.
Baš mi se svidilo kad sam ono upisao. Sva ta atmosfera, svi znaju svakog i mnogo je cool. Paja nas muzika i svi su tu neko da nam pomogu, da nam pokažu nešto novo.
Da, ja sam Ilda Krama, imam 17 godina i ja sam vokalist. Prvo je cool to što su mix bendovi, znači i sa južne i sa severne strane. Pomogu mi je to što sam upoznala nove ljude, družimo se. Znači, osim muzike, najvažnije nam je druženje.
Para sam je full pro band, dešavam full pro rock schoolom pak.
Ljeka iz južnog dela grada navodi da je Mitrovica definitivno zaslužila rock školu, uzimajući u obzir da je grad i ranije bio poznat po roku. Mitrovačku rock školu pokrenula je Amerikanka sa adresom u Holandiji, Wendy Hassler Forest. Škola je pri osnivanju 2008. godine kao nevladina organizacija funkcionisala odvojeno. Južno i severno od reke Ibar koja deli grad. Mladi albanske, srpske i bošnjačke zajednice s obe strane grada sastajali bi se samo u Skoplju tokom letnje ili zimske škole gde bi im se pružila prilika da stvaraju, sviraju ili pevaju u mešovitim bendovima.
It was kind of frustrating because we would...
To je ponekad bilo frustrirajuće jer nakon tog ujedinjenja u Skoplju koje je uvek bilo uspešno i kojeg su deca volela, vratili bismo se u Mitrovicu. Jedni odu na jug, drugi na sever i to je kraj, kaže Hassler Forest. Međutim, 2011. godine došlo se na ideju da najbolji učenici iz oba dela grada formiraju bend i sami rade svoje pesme. Taj mešoviti bend uspešno je funkcionisao 5 godina, a njegovi članovi su sada učitelji rock škole. Danas škola broji 13 takvi mešoviti bendova. Umesto Skoplja, mesto sa stajališta je Mitrovica, u posljednje vreme počeli su i sa zajedničkim nastupima na Kosovu. Gostovali su i u Prištini i u Gračanici, ali Mitrovica rock škola ni još jednom nije nastupila u svom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zeineli.
I na samom kraju emisije, sport. Nakon što je nedavno izabran za člana saveta FIFA, proslavljeni fudbaler i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejan Savićević, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa komentariše kvalitet reprezentacija na prostoru bivše Jugoslavije. Kolega Petar Komnenić pitao ga je kakve su im šanse na predstojećem svetskom prvenstvu 2018.
Sada su kvalifikacije, mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja. Dokle mi ostali imamo realne šanse da se domognemo toga baraža. To ne bi bilo loše kada pogledate da se od jedne države napravilo toliko država i da se toliko reprezentacija nađe na jednom velikom takmičenju.
E sad ako biste morali da bodujete, kako biste rangirali po kvalitetu XU reprezentacije?
Po mom mišljenju Hrvatska trenutno ima najjaču reprezentaciju, pojavila im se jedna generacija vrhunskih igrača koji igraju po najjačim evropskim klubovima i oni sigurno su na prvom mjestu. Samo kad vidite tu plejadu igrača od Modrića, Kovačića, Brozovića, Perišića, Mandžukića i ostalih igrača, tako da su to sve igrači koji igraju vrhunskim evropskim i svjetskim klubovima. Na drugo mjesto bih stavio reprezentaciju Srbije. Pa onda da kažem, ajde, na to treće mjesto su Bosna, mi, Slovenija, koja u zadnjem periodu ima dosta uspjeha sa reprezentacijom. Pa eto i Makedonija. Napravio bih, hajde, prvo mjesto Hrvatska, drugo Srbija, a na treće mjesto ove ostale reprezentacije.
Ceo intervju sa slavnim fudbalerom Dejanom Savićevićem pročitajte na našoj internet stranici. I na samom kraju još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Dan nakon referenduma Turska najavljuje produžetak vanrednog stanja u zemlji. Nemačka kancelarka Angela Merkel poziva Erdogana da započne učtiv dijalog sa svim političkim partijama. Na tri biračka mesta u toku ponovljeno glasanje na izborima za predsjednika Srbije. Ministar Vulin izjavio da će tražiti smenu rukovodstva Radio Televizije Srbije. Sutra na oblačenje i obilnije padavine. Temperatura do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.